Έχουμε κοντά μας δύο πολύ ζεστούς ανθρώπους. Τους τρέξαμε και λίγο πρωί-πρωί να έρθουν εδώ. Αλλά νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Είναι κοντά μας ο κύριος Φίλιππος Κωνσταντόπουλος και η κυρία Χριστίνα Μπάρκα. Να συζητήσουμε για τη δικιά τους ταινία που θα προβληθεί στο φεστιβάλ και αναφέρεται για τη ζωή στις ράγες. Όταν ακούει κανείς, καταρχήν καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκαμε και καλημέρα και στους ακροατές.
Η ζωή στις ράγες έχει και με τη ζωή την επαγγελματική.
Ναι, είναι,
ταυτίζεται.
Ναι, είναι μια προέκταση της ζωής μας όλα τα χρόνια, 35 χρόνια πια στον ΟΣΕ. Και φεύγοντας καταφέραμε και βρήκαμε είχαμε κάνει ένα αρχαιακό υλικό. Εγώ είχα στη φωτογραφία, μου άρεσε από παλιά, είχα και μια κάμερα από τις παλιές κάμερες και όπου στεκόμασταν και όπου βρισκόμασταν τραβάγαμε βίντεο στον χώρο της δουλειάς.
Σαν να το ξέρατε ότι θα έρθει το φεστιβάλ.
Εντάξει. Είναι κάτι που άμα σου αρέσει το έχεις. Και πρώτα αυτό που συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις είναι που ξεκινάς από τον περιβάλλον χώρο.
Ναι, ναι, ναι.
Θες τα παιδιά, θες τη δουλειά, θέλεις, δηλαδή από εκεί ξεκινάμε και πάμε.
Και όλο αυτό το υλικό το αξιοποιήσατε πλέον, ναι, με φτιάχνοντας μια ταινία.
Μας δόθηκε ευκαιρία και με τους συντελεστές του Story Doc, με αποτέλεσμα να, όταν αναζητούσαμε δηλαδή το θέμα, γιατί η κάθε ομάδα αναζητούσε το θέμα, έχοντας αυτό το υλικό, το έθεσα υπόψη τους εκεί, το είδανε και η καθοδήγηση βασικά ήταν προς αυτή την κατεύθυνση.
Μάλιστα. Χριστίνα, εσύ?
Εγώ να διαφοροποιήσω τη θέση μου, ναι. Δεν ήμουν 35 χρόνια στον ΟΣΕ.
Ήμουν
αγέννητη τότε που ξεκίνησε ο Φίλιππος να δουλεύει. Εγώ απλώς επειδή έχω μια φιλία με τον Φίλιππο και επειδή πέρσι παρακολουθήσαμε μαζί τα σεμινάρια που έγιναν από το Story Doc, σεμινάρια ντοκιμαντέρ, το πώς δηλαδή να δημιουργήσεις μια ταινία, εισαγωγή στα ντοκιμαντέρ και πώς να δημιουργήσεις μια ταινία μόνος σου, είδαμε το υλικό και σκεφτήκαμε να αξιοποιήσουμε όλο αυτό το υλικό και να οπτικοποιήσουμε τη ζωή του Φίλιππου τόσα χρόνια που δούλεψε στον ΟΣΕ. Και πιστεύουμε ότι βγήκε ένα καλό υλικό, το οποίο δείχνει τα πάντα. Δείχνει καλές στιγμές, άσχημες στιγμές, αγωνία, θλίψη, νοσταλγία. Έχει τα πάντα, έχει πολλά συναισθήματα.
Όταν λέμε άσχημες στιγμές, δηλαδή τι έχετε καταγράψει?
Υπήρχαν καλές και ατυχήματα.
Α, και ατυχήματα.
Καθημερινά ατυχήματα, τυχαία ατυχήματα, όλα. Και σε ένα από αυτά είχα και την κάμερα κοντά και μπροστά.
Και έτυχε να το βιντεοσκοπήσετε.
Ναι, ναι.
Και υπάρχει ένα ντοκιμαντέρ το οποίο είναι οι εικόνες του Φίλιππου ντυμένες με μουσική και αφήγηση.
Ναι,
μουσική
και αφήγηση. Ναι, ναι, αυτό ακριβώς.
Είναι, ξεκινάει ένα μικρό παιδί από το μέρος που γεννιέται, πώς μεγαλώνει, πώς ανδρώνεται μέσα στη ζωή, η δουλειά που πάει, φαντάρος, στο στρατό δηλαδή. Υπάρχουν και ένα κομμάτι, ένα τμήμα θα το λέγα εγώ, το οποίο είναι οι συνάδελφοι, η καθημερινότητα στους σταθμούς, στα τρένα μέσα με συνάδελφοι που είναι και ορισμένοι που έχουν φύγει από κοντά μας.
Ναι.
Και αυτό δημιουργεί και μια μεγαλύτερη αξία, γιατί έχουμε την ευθύνη να τους θυμόμαστε μεν πάντα, αλλά τώρα τους βλέπεις και σε πραγματική,
σωστά.
Αξιοφάση.
Και αυτή η ταινία θα μείνει.
Yeah.
Η μουσική ελληνική κυρίως.
Όταν λέμε μουσική, συνήθως συγκεκριμένα ορχιστρική διαλέξαμε, έτσι, κάτι που ανάλογα τις στιγμές που θα μπει. Να ντύνει δηλαδή με νοσταλγία, είτε με νοσταλγία ή με θλίψη,
ανάλογα το συνέστημα.
Στο τέλος, για παράδειγμα, που καταλήγουμε στο γεγονός ότι ο ΣΕ πλέον δεν, δηλαδή τρένα πλέον δεν υπάρχουν. Είναι κάτι πιο θλιμμένο,
μελαγχολικό
αυτό.
Επειδή υπάρχει περιβάλλον ήχος και η μουσική σε αυτές δηλαδή περιτέλει. Φροντίσαμε να βάλουμε στην αρχή και στο τέλος, δηλαδή εκεί που δημιουργεί και το συνέστημα και το εισάγει τον θεατή δηλαδή στο θέμα που θα δει, αλλά και το συνέστημα που απορρέει αυτό από το τέλος της ταινίας.
Άρα έχετε αφήσει και αρκετό φυσικό ήχο,
ναι,
έτσι,
από τις λήψεις που έχετε κάνει. Ναι, και αυτό είναι. Δηλαδή ακούγεται ο φυσικός ήχος στους χώρους της δουλειάς, εκεί στα ατυχήματα, οι πλάκες με τους συναδέλφους, τα λόγια. Ναι, τα έχουμε αφήσει Τα έχουμε αφήσει χωρίς δηλαδή έτσι να τα μαζέψουμε.
Είναι κάτι πιο αυθεντικό δηλαδή.
Ναι, πιο αυθεντικό.
Πάντως υπάρχει μια πικρία πάντα όταν μιλάμε για τον ΟΣΕ που έχει πάψει να υπάρχει στην Αρκαδία, έτσι.
Και εμείς δηλαδή που το ζήσαμε μέσα από αυτό το χώρο, είναι κάτι διαφορετικό. Δηλαδή δεν μπορείς, γιατί κακά τα ψέματα, ήταν μια δουλειά περίεργη, δύσκολη. Μπορεί να αρχίσουν να καθημερινά σε επαφή με κόσμο, να μετακινήσουν, να αλλάζαμε 2-3 νομούς την ημέρα.
Με τα δρομολόγια.
Ναι, με τα δρομολόγια. Αλλά δεν έπαβε να έχει τις δυσκολίες της η δουλειά. Δηλαδή και από ωράριο και από επικινδυνότητα και από 1000. Δηλαδή, γιατί κουβαλάγες κόσμο πίσω. Δηλαδή είχαμε...
Ήταν όμως ένα χρησιμότατο μέσο μεταφοράς για πολύ κόσμο και πλέον δεν υπάρχει.
Βέβαια.
Ενώ είναι... έπεσαν πολλά λεφτά για να κατασκευαστεί η γραμμή τότε, πριν μερικά χρόνια, μετά
αυτό
έκλεισε τελώς.
Αυτό είναι μια πονεμένη ιστορία, γιατί τότε οι διοικούντες και οι κυβερνητικοί δυστυχώς δεν το φρόντισαν καθόλου. Δεν το μπορούσε κάτι να έχει γίνει, αλλά μάλλον... Έτσι μου ήρθε στο μυαλό μια θύμηση. Όταν είχε σταματήσει το τρένο πλέον για Καλαμάτα, γιατί θεωρήθηκε ασύμφορο, ΟΣΕ έχει λεωφορεία και έρχονταν από την Αθήνα το τρένο στην Τρίπολη και αυτοί που ήταν για Καλαμάτα τους προωθούσε με τα λεωφορεία.
Ναι.
Κάνει προσφυγή το κτέλ της Καλαμάτας και κερδίζει για θέμη του ανταγωνισμού και καταργεί τα λεωφορεία του ΟΣΕ. Δηλαδή κάτι το οποίο στην ελεύθερη αγορά, όταν λέμε ελεύθερη αγορά, δεν μπορούν να έχουμε το χαρακτηρισμό αθέμητο ανταγωνισμό.
Ναι, φυσικά είναι ελεύθερη αγορά. Μπορεί ο καθένας να...
Άρα όλη αυτή το μπάχαλο που συνέβη ήταν και τεχνικό. Ήταν με τη θέλησή τους.
Ναι.
Η αλήθεια είναι ότι κάνατε μια δουλειά χωρίς να φανταστείτε ότι στο μέλλον θα γίνετε κινηματογραφιστής.
Όχι. Αυτό όντως είναι. Αλλά είχα υπόψη μου όμως, είχα υπόψη μου κάτι, ότι αυτό το υλικό το κράτη κάποτε, γιατί ήταν και τα μέσα τώρα, παλαιότερα δεν μας δίνονταν τα μέσα για μοντάζ, για αυτό, ήταν πιο ακριβά τα μηχανήματα. Τώρα βέβαια με την τεχνολογία την καινούργια και μαθαίνοντάς τη σιγά σιγά, είχα στο μυαλό μου, λέω, πρώτα να κάνω τα οικογενειακά βίντεο.
Είχατε όμως με το βίντεο.
Ναι,
δηλαδή... το γεγονός ότι δεν σας κέρδισε ένας άλλος χώρος αλλά ΟΣΕ, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να είναι αποκλειστικά και μόνο από τύχη ή αν θέλετε για βιοποριστικούς λόγους.
Ναι,
γιατί
ναι.
Πριν από 30 χρόνια, όπως είπατε πίσω,
35.
Δεν ήταν εύκολο να πάνε όλοι στην ΕΡΤ. Έτσι
όχι,
δεν είναι.
Όχι, ναι, αλήθεια.
Λοιπόν, το είχατε όμως, δηλαδή σκεφόσασταν ποτέ ότι μπορεί, θα θέλετε να δουλέψετε στην ΕΡΤ.
Όχι, δεν ήταν. Απλά αυτό το, όταν το ξεκινάς κάτι για χόμπι, δεν βλέπεις δηλαδή. Το βλέπεις και σαν επάγγελμα.
Όμως από πολύ μικρός. Δηλαδή έχετε μέσα κομμάτια τη ζωή σας στο στρατό, είπατε και σε.
Ναι, μιλάω. Δηλαδή οι καταγραφές αρχίζουν περίπου από τις φωτογραφίες πια από 17 χρόνια όταν είμαι. Από εκεί. Δηλαδή το υλικό αρχίζει περίπου από εκεί.
Η οικογένειά σας τι λέει γι' αυτό.
Τρελαινόταν κάθε φορά ότι μπλέχεις με αυτά τα πράγματα και που γυρίζεις και που πας.
Τώρα που το βλέπει
η μητέρα μου
να...
τώρα πια έχουν φύγει από τη ζωή οι γονείς μου. Εντάξει, αλλά το συνηθίζει. Και καλά τότε που ήμασταν, ξέρεις, χωρίς υποχρεώσεις οικογενειακές και τέτοια. Μετά που αποκτήσαμε και οικογένεια, ήταν συνέχεια με μια κάμερα. Γιατί πώς λέει ότι ο καμεραμάν ή ο ηχολήπτης, αυτός που βγάζει φωτογραφίες, δεν απολαμβάνει και το τοπίο. Δηλαδή πηγαίναμε σε διάφορα μέρη.
Αλήθεια είναι.
Ναι. Και εμείς, και εγώ κοίταγα πώς θα. Και μετά, λες τώρα πήγαμε, μου έλεγε η γυναίκα μου, πήγαμε στο τάδε μέρος, ξέρω, το θυμάστε το αυτό και που είχε περάσει, γιατί εγώ τράβαγα...
Είχα το νου σας στην κάμερα.
Θάλασσα, ξέρω.
Να ρωτήσω λοιπόν να έχουμε στο φεστιβάλ τώρα, γιατί και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Ξεκινήσατε, ακούσατε την είδηση ότι φτιάχνονται τα εργαστήρια. Τι σκεφτήκατε, πώς το...
Δεν υπήρχε δεύτερη σκέψη, εγώ πήγα, γράφτηκα. Δηλαδή γράφτηκα, εντάξει, σε συμμετοχή, γιατί ήμουν σίγουρος ότι μέσα από εκεί θα πλουτίσω τις γνώσεις μου και ως αναφορά στο θέμα του μοντάζ και, και σε κάποιες τεχνικές, γιατί άλλο να είσαι αυτοδίδακτος και άλλο να πάρεις και,
να διδαχθείς,
ναι, και δύο-τρία πράγματα επάνω σε αυτά τα πράγματα.
Η εμπειρία πώς ήτανε, γιατί εσείς πιο πολύ μοντάζ κάνατε.
Ναι,
φαντάζομαι μοντάζ, κάνατε και σπικάζ για να το δέσετε.
Ναι, και το σπικάζ είναι δικό μου.
Πού το κάνατε, έχετε κάνατε σε στούντιο?
Όχι, με βοήθησε ένας φίλος, ο οποίος είμαστε και στο θέατρο, σε μια θεατρική ομάδα, οι Δράστες. Δεν ξέρω αν το ξέρετε στην Τρίπολη.
Όχι, στη θεατρική ομάδα ξέρω.
Ναι, Δράστες. Ναι, ναι.
Υπάρχει
κι άλλη. Ναι, βέβαια. Από εκεί γνωριστήκαμε και...
Έχετε ανεβάσει κάτι τελευταία?
Ναι. Βεβαίως, ανεβάσαμε πέρσι τους 12 έναρξους, αν έχετε ακούσει.
Στα δικαστήρια. Α,
ναι,
ναι. Στα δικαστήρια.
Μία παράσταση.
Μία παράσταση μόνο.
Έγιναν κάποιες άλλες παραστάσεις και στο Λεβίδι έγινε και εδώ.
Α, και στο Λεβίδι, μπράβο, ναι.
Στη βιβλιοθήκη. Στη βιβλιοθήκη. 5-6 παραστάσεις.
Επιλέξαν.
Δεν τις μάθαμε.
Και για τα δικαστήρια έδωσε άδεια το Υπουργείο
Δικαιοσύνης. Στα δικαστήρια το είδαμε.
Ήταν πρωτοτυπία αυτό το πράγμα.
Βέβαια, γιατί δεν υπήρχε. Αλλά δεν έχετε. Πρώτη φορά πέρυσι ξεκινήσατε.
Ναι, πέρυσι ξεκινήσαμε. Ναι.
Και από εκεί γνωριστήκαμε με τον Φίλιππο, δηλαδή, και επειδή έγιναν τα ντοκιμαντέρ, έγινε το σεμινάριο και είπαμε να πάμε να δούμε τι. Γιατί εντάξει, και πράγματα στην Τρίπολη δεν γίνονται τόσο συχνά, ούτε φεστιβάλ κινηματογράφου, ούτε εργαστήρια ντοκιμαντέρ και τα συναφή. Και επειδή είμαστε και συνεφίλ και οι δύο, και είπαμε ας πάμε να το δοκιμάσουμε. Και όπου το πει. Εγώ πάντως, βασικά δεν περίμενα ότι θα κάναμε και δικιά μας ταινία. Νόμιζα πως απλά ήταν θεωρητικά σεμινάρια. Δεν το είχα καταλάβει.
Τώρα που το είδες έτσι και ολοκληρώνεται και πάτε για προβολή.
Και να ξαναγίνει και θα ξαναπάμε.
Μα θα ξαναγίνει, γιατί αποτελεί πλέον θεσμό για την πόλη. Και όλοι είμαστε χαρούμενοι που αποκτήσαμε ένα θεσμό και εργαστήρια τέτοια, ώστε να μπορέσουν να προσελκύσουν κόσμο, να βρουν διέξοδο πάρα πολλοί συμπολίτες μας, και μικρότερης και μεγαλύτερης ηλικίας. Και βέβαια μαθαίνετε εξαιρετική δουλειά, πιστεύω θα σας χρησιμοποιήσουμε στην Web TV.
Πάντως αυτό.
Βλέπω το Μιχάλη πως σας κοιτάζει.
Και είχαμε και πολύ καλούς instructors, τέλος πάντων, αυτούς που μας εισήγαγαν στην τέχνη.
Συμβούλους.
Συμβούλους στην τέχνη του ντοκιμαντέρ.
Εξαιρετικούς.
Βοήθησαν αρκετά.
Και στα μοντάζ ο κύριος Θεοχάρης και ο κύριος Πυρόπουλος που μας συμβούλευσε. Που ήταν από πάνω μας, συνέχεια μας, με το κινητό μας κυνήγαγε να μας πει τι θα κάνετε με την ταινία, άντε αργείτε με την ταινία, να τη βγάλετε.
Ξέρετε, είναι...
Ήξερε περισσότερα πράγματα για την ταινία από ό,τι ξέραμε εμείς.
Ήταν λεπτομέρειες.
Είναι φοβερός. Και ο κύριος Γκατίν και ο κύριος Κοβότσος, όλοι αυτοί που μας εισήγαγαν στα ντοκιμαντέρ.
Είναι κάποιες λεπτομέρειες, τις οποίες αν δεν τις έχεις δουλέψει, επεξεργαστεί, σπουδάσει, εντός παρενθέσεως, περνά παρατήρητες. Δηλαδή, ναι, αυτοί βοηθήσανε απλά να κεντρήσουν το ενδιαφέρον και το αυτό να πούμε, ναι, εδώ, δώσες έμφαση εκεί, για να βγει και το συναίσθημα στο θεατή και το αποτέλεσμα της ταινίας κατ' επέκταση. Δηλαδή, κάνοντας αυτό το πράγμα. Είναι μια δύσκολη δουλειά, αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα τα καταφέραμε, πιστεύω, θα τα καταφέραμε, το κρίνουν οι συμπολίτες μας και να στηριχτεί, να προσπαθήσουμε να στηριχτεί αυτός ο θεσμός, να γίνει κτήμα πια της Αρκαδίας, γιατί είναι ένα καλό πράγμα.
Yes.
Καλό πράγμα.
Είναι το μόνο που έχουμε και μας έμεινε από την πολιτιστική πρωτεύουσα, από τη διεκδίκηση της υποψηφιότητας, και πρέπει να το διαφυλάξουμε και... γιατί δεν στείνονται εύκολα θεσμοί και μάλιστα σε τέτοιες εποχές που τα λεφτά είναι λιγοστά και δεν προχωράνε τίποτα. Λοιπόν, να πούμε καταρχήν ότι η ταινία σας προβάλλεται στο πρωινό πρόγραμμα την 5η 23 Φεβρουαρίου το πρωί. Το πρωινό πρόγραμμα, όπως είπαμε, 11 με 2 που είναι, και το Σάββατο 25 στην η παράσταση το βράδυ στις 9 παρτέταρτο.
Ναι, προγραμματίστηκε έτσι για να μπορούν να...
Και θα πάνε και σχολεία, θα πάνε
και η πρωινή και η βραδινή.
Το βράδυ. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω θα έχει πολύ κόσμο, δεδομένου ότι αν όλες οι ταινίες... Πολλές από τις ταινίες, εν πάση περιπτώσει, που φιλοξενούνται στο φεστιβάλ, πέρα από τα αφιερώματα ή από όλα τα υπόλοιπα που έχουν προγραμματιστεί, αφορούν ένα κομμάτι της πόλης που το έχει δει ο καθένας σας με διαφορετική ματιά, ή της Αρκαδίας ευρύτερα. Και νομίζω ότι αξίζει και να το δούμε και να το στηρίξουμε, γιατί δεν έχουμε πολλές, αν θέλετε, καταγραφές τέτοιου τύπου, και πρέπει να το στηρίξει η πόλη και να το δει, και να πάμε και παραπέρα τα πράγματα και του χρόνου ακόμα καλύτερα. Και σας βλέπω πολύ ζωηρούς, σας συμμετέχετε,
εγώ αυτό καταλαβαίνω. Και σε άλλους καινούριους ενδιαφερόμενους. Γιατί τουλάχιστον εντάξει, εμείς ήμασταν. Μπήκαμε στα τυφλά, μην έχοντας και επίγνωση του τι θα αντιμετωπίσουμε από εκεί και πέρα. Και εντάξει, και μπορεί θα ζηλέψουν και τη δόξα μας και θα θελήσουν.
Καλά, δεν το συζητώ. Στο κόκκινο χαλί, ξέρετε πώς θα είναι τώρα. Γιώργος Μουστόγινης με τρεις κάμερες.
Μόνο τρεις.
Βεβαίως, βεβαίως. Και μας περιμένουν και τα διεθνή φεστιβάλ. Αφήστε τώρα, έχουμε κάνει πρόβες. Πώς θα περπατήσουμε, τι θα φορέσουμε.
Πάντως το γεγονός είναι ότι.
Να δουλέψει και η αγορά της πόλης, για να πει τίποτα, κανένα ρούχο, κανένα έτσι. Σμόκιν και τα λοιπά. Έχετε πάρει, φαντάζομαι.
Ναι. Πάντως λέω, το γεγονός είναι ότι.
Μ' αρέσει το χιούμορ σας.
Πρέπει να στηριχτεί αυτός ο θεσμός. Και για πολλούς λόγους. Ο κυριότερος είναι ότι ξεκινάει από κάποιους ανθρώπους κάτι καινούριο και ίσως από εμάς, από όλη την ομάδα, να μείνει ένας, δύο, να περπατήσουν, να βγει κάτι καλό. Και το άλλο είναι η προβολή. Αυτό που αναφέρατε προηγουμένως, δηλαδή θες τα μέρη της Αρκαδίας, γιατί είναι, τα ντοκιμαντέρ συμπεριλαμβάνουν όλη την Αρκαδία. Θες το να θες το άλλο, πάντως πρέπει αυτός ο θεσμός να στηριχτεί και να υποστηριχτεί από τους συμπολίτες μας.
Εγώ πιστεύω ότι θα δημιουργήσει μια γενιά ανθρώπων που θα καλλιεργηθούν ακόμα περισσότερο. Βέβαια. Σε ένα χώρο που δεν
υπάρχει τόσο πολύ.
Υπάρχει.
Και οι νεότεροι, το σημαντικότερο είναι τα παιδιά, τα νεότερα, τα σχολεία. Υπάρχει, ξέρετε, ότι ένας λύκειο το οποίο κάνει μια
καλή δουλειά.
Ένα θέμα, ναι.
Θα τους έχουμε τις επόμενες
μέρες. Γι' αυτό τον Ευεργέτη το.
Πώς τα εκεί όταν πηγαίνετε στις συναντήσεις που κάνατε, πώς βλέπατε τους άλλους, τον εαυτό σας?
Αυτό που είχε σημασία, μάλλον είχε σημασία, γιατί επειδή ξεκίνησε το θέμα μας, ήταν αξιοποιώντας το υλικό αυτό που έχω, ξεκινήσαμε δηλαδή να καταγράψουμε.
Ήσασταν πολύ μπροστά από τους υπόλοιπους εσείς, να πούμε έτσι.
Γιατί είχαμε
γιατί το υλικό. Ναι, ναι, έτσι. Αλλά
Δηλαδή είχαμε κάποιες γνώσεις από τη λήψη της κάμερας, λίγο ηχογράφηση, λίγο μοντάζ, λίγο βέβαια. Τα υπόλοιπα ήταν το να έφερνε το άλλο.
Σας κόψαν πλάνα, τι κάνανε τώρα, αν πείτε τα όλα εδώ πέρα, μας σας κόψαν κάτι και θέλετε να το βάλετε, να το πούμε.
Ο μόνος περιορισμός ήταν η ώρα. Η ώρα, λέει, θέλει 15 λεπτά, 17 λεπτά. Σε 17 λεπτά όταν έχεις ένα μεγάλο υλικό, δηλαδή λυπάσαι, λες να αφήσω αυτή τη σκηνή, να αφήσω αυτό, δεν γίνεται.
Και αν είσαι συναισθηματικά δεμένος.
Τελικά,
δεν μπορούσατε να το βάλετε όλο, έπρεπε να το μικρή, να βάλετε μόνο πόσο.
20 λεπτά και θεωρείται πολύ.
Τι να βάλετε 20 λεπτά, δεν έπαιρνε. Έχετε κάνει μια ζωή ολόκληρη εσύ.
Ξεκινήσαμε από τα 12 λεπτά. Ότι αρχικά λέγαμε μήπως θα γίνει εκεί 12 με 15 και εντάξει, το τραβήξαμε σιγά σιγά.
Αλλά αυτό που αναφέρατε προηγουμένως όσον αφορά με την αντιμετώπιση του κόσμου, όταν πηγαίναμε σε χωριά, δηλαδή στην Ανδρίτσα, στο Ελαιοχώρι. Το Ελαιοχώρι βέβαια έχει κόσμο και αλλά η Ανδρίτσα είναι ρημωμένη. Και προσπαθούσαμε τώρα να βρούμε κάποιον ηλικιωμένο να κάνουμε, γιατί ήταν άλλη φύση του, δηλαδή το μυαλό μας ήταν κάτι διαφορετικό, είχαμε. Ξεκινήσαμε και το γυρίσαμε στη ζωή. Μάλλον μας γύρισε η ομάδα στη ζωή, η σύμβουλη, ότι θεωρείται ότι καλύτερο είναι. Τώρα το να βάζει τον ηλικιωμένο να καταγράψει, και ορισμένοι πεθάνανε. Μέσα στο αυτό το χειμώνα τον περίεργο πεθάνανε.
Τώρα μέσα όσο κάνε το. Αυτό είναι.
Ρωτώντας, ξέρεις, εκεί το θυμόντουσαν, γιατί είχαν μείνει δηλαδή από παλιά με τους Γερμανούς, με τα αυτά, με τους αντάρτες, με τους. Μπορέσαμε, κρατήσαμε ένα υλικό αυτό. Βέβαια, ίσως να είναι μια μεταγένεια, μια μετέπειτα δουλειά που μπορούμε να το κάνουμε για τον χρόνο. Θα δούμε.
Άρα ετοιμάζεστε ήδη για τον χρόνο τώρα. Αυτό βλέπω. Έχει δουλειά ο Σπυρόπουλος.
Δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Πώς λέγανε οι παλαιότεροι, βρήκαμε μαλλί να ξάνουμε.
Θα σας δώσουμε κι εμείς από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Έχετε κάνει καλή δουλειά. Φαντάζομαι ότι θα γίνετε expert στο μοντάζ, οπότε.
Ναι, ναι, το παλεύουμε.
Έχει ανάγκη ο τόπος, νομίζω. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο σε αυτό που φτιάξατε. Αλλά είμαστε εδώ για να σας ακούσουμε και να δούμε την ταινία σας μεθαύριο, αλλά τι θα λέγατε στον κόσμο για να έρθει να τη δει?
Θα λέω, θα έχω να πω ότι θα πρέπει να έρθουν όλοι, να δουν, να τιμήσουν πρώτα την προσπάθεια και δεύτερον θα δουν και κάποια πράγματα τα οποία ίσως δεν τα είχαν προσέξει και, και στην πόλη αλλά και στο γενικότερα για την Αρκαδία.
Κύριε Κωνσταντόπουλε, αντιλαμβάνομαι ότι σας λυπεί πολύ το γεγονός ότι το τρένο δεν έρχεται στην πόλη πλέον.
Ναι, δεν λείπει μόνο σε εμάς τους εργαζόμενους, λείπει και στον κόσμο όλο. Ναι.
Εσείς έχετε ζήσει όμως, λείπει σε όλους, λείπει, προφανώς λείπει σε όλους. Αυτό που ακούτε τώρα ότι το τρένο μπορεί να ξαναέρθει για τουριστικούς λόγους στην Πελοπόννησο, να κάνει τον κύκλο, κάνει κάποια δρομολόγια από ό,τι ξέρουμε για τουριστικούς λόγους
ναι.
Από την Αθήνα κτλ. Αλλά πώς τα βλέπετε αυτά όλα?
Επειδή τα έχω ζήσει, εγώ το θεωρώ αδύνατο αυτό το πράγμα. Πρώτα-πρώτα είναι σε κάποια σημεία μεταξύ Καλαμάτας, Τρίπολης και Τρίπολης Άργους που έχουν κλέψει οι γύφτοι τις γραμμές.
Δεν υπάρχουν ράγες, αυτό το ξέρουμε και εμείς.
Δηλαδή είναι ένα τρελό πράγμα αυτό. Πώς να κυκλοφορήσει το τρένο? Ξεκινήσανε να γίνει τον Αύγουστο, μάλλον τον Σεπτέμβρη, ένα εκδρομικό με τους φίλους του αεροδρόμου να πάνε και στη Βάρδα, μετά τη Βάρδα προς τον πύργο. Ήταν κομμένη γραμμή, δεν υπήρχε γραμμή να περάσει το τρένο.
Και να πούμε ότι έχουν δοθεί εκατομμύρια, πολλά. Την περασμένη δεκαετία η Βιωτέρ δούλευε 10 χρόνια στη γραμμή από την Κόρινθο μέχρι την Καλαμάτα.
Να πω κάτι, δηλαδή μια πικρία που έχω στο μυαλό μου και με προσωπική εμπειρία με πολιτευτή εδώ της Αρκαδίας, ο οποίος τότε που ήταν υπουργός συγκοινωνιών, είχαμε αρχίσει κάποιες απεργίες, κάποιες φασαρίες, δηλαδή για το...
Έκανε και υπουργός συγκοινωνιών στο μεταφορών.
Μεταφορών.
Μπέρδεψε κιόλας.
Ναι. Και είχαμε μια συνάντηση και αυτό το ξύμερο που ακούστηκε, και το, δηλαδή αυτό το κουβαλάω και θα το θέλω, και, ότι εν πάση περιπτώσει χάσαμε ό,τι χάσαμε, κάναμε έξοδο ό,τι κάναμε, γιατί τότε ανακοινήθηκε η γραμμή όλη, το δίκτυο όλο.
Ναι, ναι, ναι. Όλο βέβαια.
Να κλείσει εδώ, να σταματήσει, να μην χάνουμε περισσότερα. Δηλαδή
ναι,
υπήρχε...
Ναι, και εγώ αυτό. Ναι, ναι. Αλλά πιστεύετε ότι το ατύχημα αυτό που έγινε τη νύχτα στο... εδώ λίγο πιο έξω από την... μετά τον Αχλεδόκαμπο, ότι ήταν η αφορμή...
Μάλλον, από ό,τι
για
φαίνεται,
να το σταματήσουν.
Ναι, ναι, γιατί κατευθείαν έκλεισε η γραμμή.
Ναι, ήταν. Δεν ξημέρωσε εκείνη την ημέρα, την έκλεισαν.
Ναι, ναι.
Ψάχναν την αφορμή, δηλαδή, λέτε.
Ναι, ναι, υπήρχε να γίνει κάτι. Γι' αυτό αναφέρω ότι ήταν.
Την περίοδο εκείνη δουλεύατε? Όχι. Γιατί, όχι, ήθελα να ρωτήσω για το εξής, ότι εάν είχε κόσμο, εάν είχε πολύ. Στην επαναλειτουργία του, γιατί λειτουργήσε πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Εάν το χρησιμοποιούσαν.
Είχαν βελτιώσει τότε το χρόνο. Έκανε μια προσπάθεια ως ένα βελτιώσει το χρόνο για να μπορεί και ο καθένας να πηγαίνει σε ένα λογικό χρόνο στην Αθήνα.
Ναι.
Αλλά και πάλι, επειδή πήγαινε στην Κόρινθο, από την Κόρινθο πήγαινε στον Πραστιακό, από το αυτό υπήρχε. Πάντως είχε βελτιωθεί ο χρόνος, αλλά ο Μωρέας τότε με τα αυτοκίνητα.
Πάσα αέρα στην Αθήνα. Ναι, ναι, ναι. Αυτό που ζητούν οι αργολιδείς, οι ναυπλιώτες, βρήκα την ευκαιρία και σας ρωτάω, τώρα.
Καλά, για τον ναύπλιο ήταν...
Η επέκταση του προαστιακού, ναι, πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει?
Μπορούσε και να γίνει τότε, στη συγκεκριμένη χρονική περίπτωση.
Το ζητούν και τώρα οι ναυπλιώτες.
Ναι, ναι. Και ακόμη τώρα όπως είναι, επειδή η γραμμή είναι συντηρημένη μέχρι τον ναύπλιο, μπορεί να γίνει, γιατί από την Κόρινθο μέχρι τον ναύπλιο δεν είναι 45 λεπτά με το τρένο και μπαίνει στον προαστιακό και πάει, δηλαδή, σε άλλη μία ώρα πάει στο αεροδρόμιο. Είναι σύντομο το διάστημα.
Να ρωτήσω κάτι, γιατί το σκεφτόμουν πάρα πολλά χρόνια. Θυμάμαι τότε είχα ρωτήσει τους τεχνικούς της εταιρείας που δούλευαν, η Βιωτέρ ήταν. Έλεγαν ότι σε κάποια σημεία δεν μπορούσαν να αυξήσουν το πλάτος της γραμμής. Ξέρουμε ότι το πλάτος της γραμμής είναι αυτό
που από υπολογιστή
τρικούπι.
Από τρικούπι.
Από τρικούπι αυτό. Δηλαδή. Λέγαν λοιπόν ότι δεν μπορεί να μεγαλώσει το πλάτος της γραμμής για να μπορεί να πάει ένα σύγχρονο τρένο, ένα μεγαλύτερο τρένο με μεγαλύτερη ταχύτητα, διότι δεν χωράει στις γέφυρες, δεν χωράει πουθενά. Αληθεύει αυτό?
Ναι.
Και αν λειτουργήσει το τρένο, αν πούμε ότι θέλουμε τρένο στην Πελοπόννησο, πρέπει να έχουμε μια καινούργια γραμμή που να πηγαίνει από το Κιάτο στον Παλαιόπυργο?
Οπωσδήποτε. Δηλαδή, κοίταξε να δεις ότι για να γίνει το το μεγάλο εύρος που δουλεύει και στην Ευρώπη και ναι. από Αθήνα και πάνω.
Για να δουλέψει ηλεκτροκίνηση δηλαδή.
Για να δουλέψει ηλεκτροκίνηση πρέπει να έχει ευθυγραμμίσεις. Δεν μπορεί να είναι ζυγαριά.
Άρα δεν μπορεί να κατέβει από την Τρίπολη στην
Καλαμάτα. Δεν μπορεί να είναι αχλαδόκαμπος δηλαδή. Να είναι τα Ισαρέικα που λέμε προς την Καλαμάτα που είναι.
Άρα πρέπει να πάει Σπάρτη Καλαμάτα.
Ναι, και Σπάρτη Καλαμάτα, αλλά πρέπει να είναι ευθύγραμμο το τμήμα.
Αυτό δηλαδή, λέω, γιατί δεν μπορεί να κατέβει. Ναι, δεν μπορεί να κατέβει στην Καλαμάτα, είναι η γραμμή είναι η κλίση τεράστια.
Και στην ανακαίνιση που κάνει τις γραμμές. Ήδη υπάρχουν, οι στροφές υπήρξαν.
Το ξέρω.
Η ταχύτητα παραμένει. Όταν η μέση ταχύτητα
απλά
από το εδώ ήταν.
Ήταν τις ράγες και είχαν δώσει μια κλίση ήταν 30, μεγαλύτερη.
30-35.
Το περπάτησα και το κομμάτι ναι, όλο σχεδόν.
35 χιλιόμετρα μέση ωραία ταχύτητα ήταν από εδώ μέχρι την κόρη.
Άρα δεν μπορεί να ανταγωνιστικό με τίποτα.
Πώς να ανταγωνιστικό.
Άρα λοιπόν λέτε πρέπει να πάμε από Κιάτο και να εισήρεγγα ναι. στον Παλαιόπυργο.
Ναι, στον Παλαιόπυργο, ναι. Και να έρθει από εκεί.
Αυτή η γέφυρα, η κενή που έχει μείνει εδώ από κάτω, για το τρένο έχει μείνει.
Ναι, για το τρένο. Περάσει το τρένο. Θα σφυρίξει.
Πάντως ήταν προνοητική. Αφήσαν μια γέφυρα στον αυτοκινητόδρομο του Μωρέα για να περάσει μελλοντικά το τρένο. Το οποίο από εκεί για να περάσει πρέπει να κατέβει προς τα σκάρτα.
Πάντως ο προγραμματισμός σκίζει, δεν μπορούμε να πούμε. Θυμάμαι, μιλάω τώρα εδώ και 30 χρόνια.
Όχι, έχει αξία γιατί αυτή ναι. η γέφυρα έχει φτιαχτεί πολλά χρόνια.
Ναι, αυτό λέω. 25 χρόνια ο προαστιακός που περνάγαμε, δηλαδή εκεί μεταξύ Ελευσίνας και Κακιά Σκάλας, υπήρχε υποδομή για τη γραμμή, για να περάσει ο προαστιακός. Και εμείς γελάγαμε τότε. Λέμε, είναι δυνατόν μετά από 20-25 χρόνια.
Έχει προνοητικότητα.
Ναι. Αλλά δεν γκούναν τα αυτιά
τους. Το άκουγα από έναν φίλο, ο οποίος έλεγε ότι παιδιά θα έρθει το τρένο. Αλλά θα έρθει
με άλλους όρους.
Με την ώρα
ναι,
του.
Θα έρθει στην ώρα του και θα έρθει από το Κιάτο, θα βγει στον Παλαιόπυργο, γιατί μόνο εκεί μπορεί να βγει και να είναι στρωτό έτσι να πάει η ηλεκτροκίνηση. Θα περάσει από την τυφλή γέφυρα.
Θέλει ευθύ
γραμματισμό. Θα κατέβει στη Σπάρτη και μετά είναι 12 χιλιόμετρα, λέει η Σπάρτη Καλαμάτα. Ευθεία γραμμή.
Έτσι.
Τώρα, θα κάνει 3 λεπτά να πάει από τη Σπάρτη στην Καλαμάτα. Και λέω, κοίτα πόσο προχωρημένο είναι. Θα προλάβουμε να το δούμε εμείς.
Δεν νομίζω. Δεν νομίζω.
Και εγώ δεν πιστεύω.
Στις ημέρες μας δεν νομίζω.
Είναι για την επόμενη γενιά. Δουλεύουμε για το μέλλον, αυτό είναι.
Πάντως, όταν βλέπεις αυτό που είπες, οι Ιταλοί έχουν τρυπήσει όλες τις Άλπες. Και βλέπεις πόσο σύντομα είναι από βουνό σε βουνό, δηλαδή για να περάσει στο ευθύγραμμο τμήμα. Όταν ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα θα σας δώσω, από το Κιάτο μέχρι την Κόρινθο το τρένο κάνει 7 λεπτά.
Ναι.
Με το αυτοκίνητό σου να ξεκινήσεις τον ίδιο χρόνο δεν υπάρχει περίπτωση
να το
πει. Δεν γίνεται.
Δεν υπάρχει περίπτωση.
Και γι' αυτό μιλάνε για Παλαιόπυργο, γιατί το Κιάτο Παλαιόπυργος είναι δεκάλεπτο.
Έτσι.
Και με την ταχύτητα.
Με ηλεκτροκίνηση. Κάτι ακούω για Γερμανού, για Γάλλους.
Ιταλού, Ιταλοί τώρα λένε το πήραν.
Το πήγαν παραπέρα.
Οι Γάλλοι ίντουσαν πάντα. Δεν είχαν φύγει. Από τότε που μπήκαν στο προαστιακό δεν είχαν φύγει οι Γάλλοι. Οι Άλστρομ αυτοί ήταν μέσα. Και αυτοί κάνανε και κουμάντο σε ένα ειδικό τμήμα του προαστιακού. Εγώ το θεώ, δηλαδή από τότε που, γιατί αυτοί είχαν οργανώσει, φέρανε την καινούργια νοοτροπία στο σιδηρόδρομο, υπήρχαν. Δεν υπήρχε περίπτωση να τα αφήσουν.
Άρα η ζωή στις ράγες συνεχίζεται και στις επόμενες γενιές, απλά θα έχει άλλα χαρακτηριστικά πλέον η διαδρομή.
Σίγουρα.
Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Κωνσταντόπουλε και σας κυρία Μπάρκα που ήσασταν εδώ σήμερα. Να καλέσουμε τους ακροατές μας να έρθουν να δουν την ταινία σας στην πρωινή παράσταση. Την 5η 23, 11 με 2 που θα παίξουν και άλλες μαζί και το Σάββατο το βράδυ βέβαια στις 8 και 45. Να είστε καλά.
Ευχαριστούμε.
Πολύ.
Ευχαριστούμε. Να είστε καλά.